благодаря ви за присъствието. Добре дошли на стадион Георги Аспарухов. Стартира анонсираната от ППК Левски пресконференция. Ще ви представя участниците в нея, въпреки че това ли се нуждава от представяне. Мажоритарният собственик на ППК Левски, господин Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба, господин Даниел Боримиров, и член на управителния съвет на ППК Левски, господин Борислав Георгиев. Пресконференцията ще протече последния начин. Ще започне с изказване на господин Сираков. След това господин Борислав Георгиев ще даде отчет за дейността и постигнатото от клуба от май на сам 2023 година. И след това ще имате възможност да задавате своите въпроси, като предварително ще се ограничим в рамките на 1 час максимум на пресконференцията, заради ангажименти на тримата участници в пресконференцията. Така че сега давам думата на господин Сираков.
Здравейте на всички. Първо, искам да се извиня на цялата синя общност, че изглеждахме малко като капсулиране клуба последните месеци, за което аз също имам така и приемам, че имам сериозна вина, но това и не, от не зависещи от мен причини. Много от нещата, по които се работеше в клуба и продължава да се работи, изискват пълна конфиденциалност. Но от тук нататък мога да ви да гарантирам на сините фенове, че всеки месец по един или друг начин те ще бъдат запознавани с всички действия, които се извършват от клуба. Искам да ви поздравя за това, че ще уважавате нашата пресконференция, да ви пожелая светли празници на цялата синя общност, здраве и приятно прекарване на коледните и новогодишните празници. Предполагам, че след изявлението на и отчета на господин Георгиев, вие ще имате достатъчно въпроси, на които и аз, и Боримиров, и Боби ще имам удоволствието да ви отговорим. Благодаря.
Господин Георгиев, заповядайте.
Здравейте на всички и от моя лично ви благодаря. Благодаря за това, че уважихте нашата пресконференция. В лично качество от името на ръководството искам още един път да се извиня от името на Правителния съвет и на Надзорния съвет за това, че не бяхте достатъчно пълно конкретно информирани за финансовото състояние на клуба още от самото начало. Противно на това, каквото беше нашето желание и задължение. Всички фенове, запалянковци и привърженици би следвало да знаят всеки един едно действие, което се извършва прозрачно от Управителния съвет и Надзорния съвет. Но има основателни причини за това и съм дължен да ги изложа пред вас. Едно от които е, че когато се водят преговори с приходната агенция, би следвало, и така е правилно, да се постигнат желаните от вас цели, това да бъде при медийна тишина. Още повече, че както всички знаете, защото са спортни журналисти повечето, УЕФА стриктно следи публичните задължения на футболните клубове. От това зависи и лицензия. Нямаше как да изнасяме информация, както по-текущо, така в минало задължения, тъй като те биха попречени на клуба да получи необходимите лицензии. Има още една съществена причина, поради която не изнесохме състоянието, финансовото състояние в момента, в който поехме ръководството на клуба. Това е именно, не искахме да сяваме раздор допълнителен в това разделение на нашите фенове и да изгаряме мостовете за бъдещето обединение, което е наша основна цел. Още от самото начало, след злополучната декларация на господин Шоу, мисля, че вече средата на февруари, бях поканен от господин Сираков, а той беше извикан на среща в приходната агенция. Няма и седмица след декларацията, която се отказа да участва в като обаче клуба, където ни бяха поставени много сериозни условия по отношение на публичните задължения. Преди това имало споразумение, имало обещания, чакали се и в момента, в който тази декларация излезе в публичното пространство, приходната агенции поставиха условията между 30 и 50% от публичните задължения да се платят, останалите в някакъв период в рамките на една година. Мисля, че в досегашните си изяви ние обяснихме, че мярката, която постигнахме, 30 на 70, беше най-доброто, което можеше да се постигне в този период. Тогава получихме много упреци, много хора се упражняват по темата, но трябва да знаете истината, че при подобни случаи всички принудителни административни мерки по ДОПК, това е именно данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по който вървят реда за заплащане на публични изпълнения, се налагат кумулативно. Няколко срещи, постигнахме мярката. Сега виждам, че в последните изяви на медиите някои казват, че това е по-добре. Тогава беше друго. Аз продължавам да твърда, че това беше най-добрата мярка, която можеше да се постигне. Още в самото начало, основна цел на управителния съвет и надзорния съвет беше да приемем краткосрочна и средносрочна програма, стратегия за последователно прозрачно управление на клуба, каквото е нашето задължение и отговорност пред синята общност. Защо най-важната задача, която поставяхме в краткосрочния план, е публичните задължения и тяхното разсрочване. В тясна връзка с тези публични задължения, както вече казах, са лицензите. С този размер, който ще спомена след малко, който беше към март месец 2023 година, шансовете ни за взимане на лиценз ще се обединение с НАП са нули. Най-малкото трябваше да се върне доверието на нашите партньори и доставчици за това, че професионален футболен клуб Левски е един платежоспособен субект, който може да поема своите задължения, да върнем техното доверие. И това беше стъпка да върнем и доверието към евентуални бъдещи инвеститори в този клуб. Никъде по света търговско дружество с публични задължения не се ползва с необходимото доверие и нищо лошо, нищо хубаво не го очаква. Веднага предприехме ревизия, още май месец, началото на май месец, защото има съдействията на закона, че за да постигнеш каквото и било разсрочване, би следвало тези публични задължения да бъдат установени с ревизионен акт. Какво беше състоянието на клуба към 1 март 2023 година? Общо задължение на публични задължения, общо задължение в размер на 12 милиона 29 124 лева. Няма да конкретизирам сутинка. От които главни са 7 671 895 лева и лихви 4 357 229. Отделно от тези задължения имаше задължения към доставчици в размер на 2 милиона и половина. Също така имаше предплатени вноски по спонсорските ни договори с Паунд Пет в размер на 750 000 лева, които по някои от договорите бяха предплатени до октомври месец тази година. Предприехме, както знаете, увеличение на капитала, процедура, която продължи месец и половина, от която набрахме 585 615 лева. Вървеше успорна дарителска компания, която се набраха 395 000 лева. Всички тези пари са влезли по изпълнителното дело на НАП. Тук искам да отбележа, защото с тази медийна тишина създавахме почва за всякакви коментари, всеки се упражняваше на тема дългове. И получихме едно писмо, мисля, че беше края на 20 юни от Тръсиния България, в което искаха пълна прозрачност да кажем колко пари са събрани на увеличението на капитала, в колко пари са дарителската кампания събрали, къде са отишли. Тъй като към 20-ти все още, такава е процедурата, не беше вписано увеличението на капитала в търговския регистър. Сумата не знаехме, но следваше да се впише и тогава да обявяваме. И още повече, че тези суми бяха по набирателна сметка, която беше блокирана от НАП за целите. Това беше едно от условията, заради които постигнахме именно тази мярка 30/70. Веднага след постъпване на сумите по набирателната сметка при публичен изпълнител и техното разпределение, което се случи на 26 юни, ние изпратихме имейл до Кръстина България, представлявам, мисля, че Лучил Лазаров, в който го поканихме на 30-ти, тъй като са акционери, без да имаме това задължение, да им представим всички документи, да се запознаят с тях и да видят, че нашето управление е прозрачно от самото начало. На 30-ти никой не дойде. На общото събрание, което се проведе преди месец, разбрах, че те не били получили имейл. Нещо, което съвсем неоснователно, защото знаете, че има начини как се удостоверява получено или не получено имейл. Но това е така едно отклонение, което правя единствено да с обяснението, че не бива по този начин да се изнася информация в медийното пространство, след това, след покана да ни идват да се запознаят с това, което им подготвили. Положението беше изключително критично. Няма да отправям към никой, който управлява тогава дружеството. Поради простата причина, че аз харесвам всички дескари. Всеки е работил съобразно способностите и възможностите в интерес на Лески. Вследствие на строга финансова дисциплина, последователна, към 26.11.2023 година, тогава са ми данните, читайте, че те вече са по-добри, но да се направят тия сметки изискват много четоводни операции да се вземат изчисления. Към този момент, към приходната агенция, са внесени 2 669 154 лева, това са само текущи задължения по ДДС, осигуровки и данък общ доход. Отделно от това, по изпълнителното дело, са внесени, разбирайте главница, 2 622 645, общо 5 291 800 лева. Тази сума ми даде възможност след излизане на ревизионния доклад, а един ден след общо събрание, което се проведе, както всички знаете, на 9-11, излезе ни ревизионния акт, който потвърди тези цифри. Така че искам опитане там да няма никакви спекулации относно цифрите, които съобщавам, защото те са окончателни и потвърдени с ревизия, която продължи повече от 6 месеца. Синята общност трябва да е горда, както и ние сме горди, това, че ние сме най-белият клуб или поне един от най-белите клубове в България. Всичко минава по банка, абсолютно всички плащания, всичко се следи от приходната агенция. Няма никаква възможност за манипулации на каквото и да било от гледна точка на финанса. Това искам цялата синя общност да бъде спокойна в тази посока. Към настоящия момент, тъй като изброих сумите, които са изплатени за близо 9 месеца, дългът към НАП, говоря за публични задължения, е под 10 милиона или именно 9 милиона 998 хиляди лева, от които главница 5 милиона, лихва 4 милиона 947, 5 милиона и 50. В момента са малко под 5 милиона главница. Успоредно с тези плащания ние успяхме да изчистим и над 700 хиляди лева текущи задължения по изпълнителни дела, вече бяхме осъдени на тези суми и просто висяха. общо към момента текущите задължения, говоря към доставчици, са в размер на 1 800 000 лева. Ако следва да се отбележи, че в складовата наличност на нашия магазин има стока за 1 400 000 лева. Тоест, тази сума като текущо задължение въобще не е притеснителна за клуба. За сравнение, само задължението от 2 500 000, което заварихме, без стока налична, което да обезпечава и една трета от тази. Както вече казах, след изявка на ревизионния акт на 10 ноември 2023 година, трябваше да се изчака един срок, в който ревизионния акт да влезе в сила, да го прегледаме, да видим има ли възражения, и веднага след това, след многократна среща от нас, това е господин Боримиров, може да го потвърди, всяка седмица по два. Всякакви документи се искаха, постигнахме съгласие с тях по всички въпроси. На 1.12.23 година внесохме искане за отсрочване с конкретни параметри за разсрочване на задължение. Грешката е едно отсрочване на нещо друго. Отсрочването за максималния срок от 3 години, като вноските, тук е един нюанс, който ще ви мога да се малко по-късно, са по 220 лева на месец. Продължение на 3 години. Като последната вноска, 36-та, е изравнителна. Има едно усложнение, което трябва да го знае синята общност, че в периода, в който се формират тези задължения, са присъединени и едни 2 милиона, които не са извън тази сума, която ви казах, едни 2 милиона към на Столична община. Те също трябва да се разсрочат. В момента, колкото и да имаме огромното желание да го направим, няма как, защото мисля, че все още не са си избрали председател на СОС, това комисии и така нататък. Но общо задължение 5, т.е. към приходната агенция задълженията са 7, към СОС са 2, общо пак са под 10 милиона. Става въпрос, че при това разсрочване ние сме представили така един идеен проект на кметството, където пак за 3 години плюс 59 000 лева от 1220. Тоест, общо от нова година клуба ще трябва да заплаща 279 000 лева месечно към Столична община и НАП от Полено общо. Казвам го, защото футболният клуб Левски, въпреки добрите резултати, които е постигнал, не се е спасил. Основната цел, която стои пред нас, кажа по-късно, кое е средносрочната ни задача, това е обединението на венската маса. Няма как да не отбележа, че всички тези резултати са добри, но има и негативни обстоятелства, които влошават ситуацията в клуба. Давам само един пример. Глобите през цялата 22-а година са в размер на 120 000 лева. Тази година, вчера получих последните данни за глобата от Ботен Враца, заедно с глобите в националното първенство, така и участието на УЕФА, са в размер на 428 000 лева. Оставам на вас да прецените каква е причината. Това само ще посоча някои обстоятелства. Адмирирам познанието на нашите фенове относно историята на нашите национални герои. Визирам Тодор Александров. На последното домакинство с купи беше издигнат един транспарант, негово изказване, което е истина. Но това в УЕФА не се толерира. Те не са длъжни и не познават нашата история. И го приемат за ксенофобско. Само заради този транспарант е на 37 000. При тази финансова ситуация в клуба, считам, че такива неща би следвало да бъдат ограничени. Това са едни 428 000 лева, които бихме могли да ги внесем януари и февруари при обстоятелства, че постигаме споразумението за разсрочване. За да бъда по-конкретен, срока, в който трябва да се произнесе приходната агенция, е двумесечен. От 1 декември това значи, че срока стича края на януари. Имаме уверението, че би могло да получим или Коледа, или новогодишен подарък. Това разсрочване. Така че споразумение ще има за разсрочване. Въпрос на време е кога ще се случи. Тъй като се събирате много почивни дни. Относно финансовото състояние на кого през изтеклата година, без да взимам предвид последния месец, тъй като паричните потоци са изготвени на база 11 месеца. Имаме ръст на приходите от клуба повече от 10%. Към момента са 10%, може би с декември, който обикновено е слаб от продажба на билети, но пък стартирахме членска кампания през поредни празници, в които феновете купуват, стока има. Се надяваме ръста да нарасне над 10%, което е положително. Това е един индикатор, който е много добър за волатилния пазар в момента, в който се намира България. Като цифри, не мога да кажа, че ръст е навсякъде. Имаме ръст, имаме и спад. Всеки едно управление има и плюсови и минуси. В приходи от участие, от което имаме най-големия ръст, 54%. Продажба на стоки до месец, ноември месец, над 13%. Билети продажби над 10%. Ръст от приходи от трансфери над 100%. Това обясниме, защото през 22 не е имало никакъв трансфер. Обезпокоителен е факта, че имаме спад при членския абонамент и карта, в което има обективни и субективни причини, с които е излишно и споменавам, вие всички ги знаете. Това, за което апелирам, ще трябва да преустанови тази така наречена малка война между фермери. Вследствие на всички и никой не може да бъде лески, не може да бъде залог на една личност или на група от хора с различни интереси, много от случаите не ясно. Адмирирам това, че последните изявления се казват, че намерили са спонсори, намерили са хора, които биха помагали на Левски. Няма лошо. Има ред, по който това да се осъществи. Има администрация, подбира се искането, казва се обезпечено ли е, с някаква гаранция това нещо или не. Иначе всичко друго са интерпретации, които не са в полза на Лески. Никой са само другът. Казах ви за глобите. Сега в средносрочен план, който още се прие още от самото начало, който предпоставка за реализация на целите, които ми се поставили за 24-та година, е именно постигането на разсрочване. Защото без разсрочване няма държавна структура или частна структура, международна и каквато и да било, няма и да преговарят с нас. Но нашата задача е, и работим по този въпрос, първо за подобряване на спортната инфраструктура, включително и тренировъчните съоръжения, както на първия отбор, така и на душ. Втората задача е изясняване на правния статут на стадиона и придобиване на всички права върху съоръжение. Как ще бъде осъществено това, вече е въпрос на договаряне. За целта се водят преговори както с инвеститори, така и с една международна аудиторска фирма от голямата петорка, която ще бъде гарант както за прозрачността на всички начинания на професионалния футболен клуб, така и ще бъде гарант за цялостната реализация. За да ви спестя въпроса откъде ще плащаме, защото тези митрушки международни сега няма да плаща. Всичко ще бъде обвързано с цялостния материален принос, който ще получи Лески вследствие тяхната дейност. И това е най-доброто, което може да постигне. Видяли са потенциал и са съгласни и на този вариант. Може би пропускам много неща. Има някои ще ме допълнят тези неща, но общо това са нещата, по които ще работи 24-та година. Те са много съществени. Само искам да ми задавате въпроси кой е инвеститор, коя е фирмата, както ми казах в началото, за да се случат някои неща, докато не е подписан договор и докато не се договори всичко, нищо не е договорено. Това е основен принцип в правото. Така че въпроси относно коя е фирмата, кой е инвеститора, какво точно ще се случва, но бих искал, които да се задават, нито ще отговарям на това. Господин Сираков, може би не съм го казал, не съм бил разбран. Тези предплатени гости, за които говорих от спонсора на 750 000 лева в този месец, т.е. са изравнени и са влязли на приход. Без да получаваме пари, сме си направили необходимите разходи и вече сме, нямаме нищо предплатено от спонсора. В тази връзка не казах нищо за разходната част. Искам да допълня, че въпреки обикновено баланса на едно дружество като огледало, то е огледало, колкото повече се печели, толкова повече се харчи. В нашия случай не е така. Ние сме запазили разходната част същата, каквато е 22-а година. Говорим основно за заплати и текущи задължения. Свързани с осигуровки, данък от доход. ДДС-то вече е зависимост от търговската дейност. Така че от тая гледна точка има пълна прозрачност в ревизионния акт, това е установено. Единственото нещо, което ни е в преразход, това са глобите, което е и ДДС. Което е наш проблем, може би някъде бъркаме в комуникацията, но се надяваме, че след ваша помощ, след като информирате синята общност за точните цифри, вече няма да има спекулации по отношение на финансовото състояние на Лески, нещата да се подобрят. Това е накратко, ако имате въпроси, някой нещо да допълни.
Въпроси към си колеги. Бъде с Канционална телевизия. Въпрос на Старчев, си надвижда към вас, вероятно и към господин Сираков, преди 35 минути Търсия България официално прехвърли 10% към отношението Лески на Лескарите. Това променя ли нещо към всичко това, което съобщавате като ръководство на Лески? Това се случи днес преди 30-40 минути.
Сега, както всички вие знаете, пазара на акциите в едно акционерно дружество е свободно. Всеки може да прехвърля своите акции свободно или толкова на други акционери. Не знам точно как се е случило, но прехвърляме се. Те са 10%, променят се един.
Малко,
9,99 нещо. Променят се един основни акционер. Какво променя това, че 10% са прехвърляни на някакъв? Аз пак ще допълня. Каквито идеи има, нашия клуб е отворен към всички фенове. На общо събрание, което е бил, аз казах, че ние сме отворени към всякакви идеи, стига да се състоятелни. Да не са някакви химери. Има идея, има инвеститор, има човек, който иска да помага за Лески. Има начини, по които да влезе в контакт с ръководството и да се прецени. За нас най-важни са гаранциите, които ще даде този, който иска да инвестира. Не да се получават и оправдани недомислици. Това за мен нищо не променя, ако господин Сираков.
Не, аз също смятам, че абсолютно нищо не променя, просто те лицата са ние също, така че какво да променя.
Вестник Матч Телеграф.
Господин Матиев, ако не грезен попита, там
продукти.
Значи, може би на тази тема би следвало да се отдели отделна пресконференция. Дълг има към кого, мога да ви кажа, мисля, че не е към господин Бошков, а към фирми на господин Бошков. Това, че господин Бошков е казал, че няма да търси сумите, аз не мога нито да го потвърда, нито да го отрека. И на дневен ред, дали са спорни или безспорните задължения, е въпрос на един задълбочен правен анализ. Не мога да отговоря конкретно на въпроси, въпреки огромното ми желание. Професия съм адвокат и така културността ми е характерна. Без да познавам в детайли нещата, без да съм разговарял с Тим Бошков, не мога да ви дам точно оценки. Какъв ви е въпросът, как стоят...
Възможно ли е в един момент тук да преди иск?
Значи в правния мир всичко е възможно. Колко основателно, колко не е, това е въпрос на друга преценка. Това е.
Агенция БГНС.
Господин Сираков, смятате ли, че някакви въпроси се справяте с това, което е вашата длъжност с начало на Левски? И има ли път към разбирателство с феновете, с които връждате, защото не мога да кажа, че сте абсолютно всички феновете на Левски?
Аз мисля, че цифрите, които бяха изнесени, категорично отговарят на първи въпрос. По втория въпрос аз не съм отказал абсолютно с никой, никога, среща и на каквато и да е тема разговор, която да е полезна и да е добра за Левски. Така че аз съм винаги отворен за разговор. На някои от членовете обаче аз трябва да ви кажа, че с мене много по-лесно се говори и много по-лесно се постигат нещата с добро. С лошо трудно ще постигнат нещо. А и не ми доказват нищо на мен. Те вредят по начина, по който чухте на Левски. Но аз още един път казвам, готов съм да седна и да разговарям с всеки на всяка тема.
Само го допълваме, ако може да това е удобно. Те се обидени още заради една реплика ICP, ако се сещате, за тогава беше пак за акциите. И търсили ли се тогава? Има ли сте разговор по този въпрос?
Не. Не сме имали разговор, но още един път казвам, аз съм готов да разговарям по всички теми с абсолютно всеки. Ако става въпрос за обида, аз имам хиляда причини да съм обиден през тия много повече от тях. Така, и въпреки всичко казвам, готов съм, както и ги поканихме и месеците не дойдох. Но ето, заявявам го публично, да, готови сме да водим разговори на всякакви теми. Но да се опитват да ме притискат, едва ли не да ме задължават да ме рекетират, да прехвърля акциите в клуба, това няма да стане. Ето, казвам го ясно и категорично, да се знае. Но за разговори съм отворен 24 часа в денонощ. Няма никакъв проблем.
Гарик Радио.
За повод въпроса на колегата, свързан с Васил Бошков, казахте, че не сте говорили, а възможно ли да проведете такъв разговор? Той сега е по-различна ситуация вече тук в България. И към господин Сираков имам въпрос, понеже казахте, че най-големият процент от приходи един от най-големите като повишение е това участието в евротурнирите. На живот и смърт е сега участието на Левски в евротурнирите през този сезон, с оглед, че отбора отпадна за купата и трябва през първенството да се бори.
По принцип, на живот и смърт е участието на Левски в евротурнирите всяка година. Поне от съзнателно ми живот, който съм водил, това е задължителна цел пред Левски. В този случай още повече. Разбира се, в евротурнирите се участва, когато го заслужиш. Не колко много го искаш, трябва да го заслужиш на терена. Така че ние ще направим всичко възможно през пролетта да изглеждаме по такъв начин, че да заслужим участието си в Европа. Първият въпрос беше...
Дали е възможно да влезете в разговор с Васил Бошков?
Ами всичко е възможно. Аз в интерес на истината чувам как едва ли не аз съм бил поставено лице на Васил Божков, на Бойко Борисов, на кой ли не още, да ви кажа на всички, да им кажа на тези момчета, дето ги разпространяват тези неща, че Наско Сираков не е бил поставено лице на никой и зависим от никой през целия си живот. През целия си съзнателен живот. Единствено съм зависим от семейството. От никой друг. И вие, повечето от вас журналисти, тук са, има и от по-старото поколение, те ме, вие ме познавате достатъчно добре, как си представяте аз да бъда поставено лице на някой. Че ме 12 години ме държаха извън Левски точно за това. Аз, когато става въпрос за Левски, не мога да бъда зависим и не мога да бъда контролиран от никой. Правя това, което смятам, че е добро за Левски. С това съм известен. И не искам никой да се обижда. Васил Божков не съм го чувал повече от 2 години. Той има сега наистина доста проблеми на главата си, че се срещам с него, но аз с Васил се познавам от повече от 30 години, така че в момента, в който се наложи в името на Левски да проведа разговор с него, ще проведа не един, ще проведа 100 от тях.
Спортал. Знаеш как, колкото спорахме и Стери Левски е направил немалко преходи, само че сега може да се посъбрява края без пари, като искаш да няма да го това загуба ли ще го бъдат с парите си?
При всички положения ще е загуба. Но да ви кажа, миналото лято Манчестър Сити станаха европейски шампиони и Гюндоган се тръгна без пари. Ако си спомняте, това е един футболист, който цената му е сигурно около 50 милиона евро. Така че това не е нищо ново от футболното слънце. Случва се във всеки един отбор и във всяка една страна. Разбира се, Анди Краев и Петрис имат договори за още 6 месеца. Нищо не се знае какво ще се случи. Разбира се, те трябва да си заслужат първо място в Левски в следващите 6 месеца. И ако тренерското ръководство преценят, могат да ги използват.
Трутнюс. Господин Сираков, през септември си заявихте пълна подкрепа към тренерския щаб и начало на Николай Костов. Сега променил ли се това нещо? Останалите треньори има ли кандидата или вие разгледате други варианти за него заместник? И
защо ми го задавате това въпрос? Защото се спекулира в определени медии.
Не само защото задавате последните месец, два не бяха.
Ами трябваше при една година да ми зададете този въпрос. Защо не го задавате тогава?
Сега да го задавам в момента.
Да, по никакъв начин не ми е минало през главата да сменям Николай Костов. Просто резултатите, ако говорим сериозно, резултатите тази година са по-добри, отколкото миналата година. Така както съм стоял на 100% зад гърба на Станимир Стоилов, така стоя на 100% и зад гърба на Николай Костов. Той е и ще бъде тренер на Левски.
Българска национална телевизия.
Притеснява ли тази подписка, която започнахме днес, за подписка на сдружението за набиране на, те казаха, не е, на обикновени фенове, всички са фенове на Левски, да искат мажоритарния собственик да даде акциите. От гледна точка задавам въпроса така, да се получи такъв тип противопоставяне между едни фенове и други и други фенове, особено това, което виждаме на мачовете. 1000 скандират срещу вас, 2-3-5 хиляди ги оборват с друга теза. Това е противопоставяне, което по този начин би дали ще се дълбочи според
вас. Изключително много. Той е изключително много вреди на Левски, това е ясно. Това е най-болната тема в клуба от 7-8 месеца. Само че аз не мога да влеза в главите на тия момчета и да им променя мисленето. Мислят, че там повечето е на лична основа, между мен и ръководителен. И затова смятам, че те ще си карат по този начин. Но подписката не виждам какво, с какво може да ме притесни. Още преди 3 години, когато преди 2 години и половина, когато започнахме да работим по темата за сдружението, още тогава и те споменаваха цифри, които бъдат постигнати, и аз се съгласих, разбира се, с тях, да им бъдат прехвърлени акции. Мисля, че на този етап те са изключително далеч от тези цифри. Така че мисля, че подписката е наистина е още един придатък към това противопоставяне, което има да се върваме. Да, благодаря за този въпрос. Между другото, бях забрал. Никога в живота ми не съм се молил на абсолютно никой да се обажда на който и да е за мен. Пепи Димитров е един лъжец. Завършен лъжец. Защото аз не го бях чувал повече от 3 месеца, чух го 20 дена след като акциите вече бяха джиросани на мое име. И той ми обясняваше как Селимир Стоилов не може да дойде сега треньор, трябва да стане спортен директор, той да назначи треньор. И в момента, в който отбора достигне неговото ниво, той тогава да се завърне на треньорската скамейка. Това ми е разговора с Пепи Димитров. Още един път казвам, той е един завършен лъжец. А и пак казвам, хората тук ме познават повечето. Аз първо да ви кажа, ще ме е срам да се обаждам на някой да му казвам да агитира за мен. Мен ще ме е срам, аз не разбирам така живота си. Не го приемам. И затова пак казвам, това е една огромна лъжа. Той същия човек ме убеждаваше в първия ден, след като се създали сдружението, че до една седмица сме щели да съберем 50 000 члена. Това нормално ли ви се струва и на вас? Аз ми казах, че не е добре. Че ние да имаме 100 офиса в цялата страна, не мога да съберем 50 000 члена. Дай-кай.
Господин Сираков, имате ли рецептата? Знаете ли? То е много трудно как да се получи това така мечтано обединение да се случи отново на феновете. Освен, разбира се, по най- естествения начин, ако отбор играе силно и печели.
Ами, аз и нямам рецептата. Аз ако имам рецептата, ще я кажа. Но пак мисля, че всичко може да се случи на базата на разговори, на базата на отстъпки в името на най-голямата цел, лесно да е добре. И пак казвам, аз съм готов на всякакви разговори. Дали ще ми харесват или няма да ми харесват, това няма никакво значение. Когато става въпрос за вести, съм готов на всякакви разговори. Но не на ултиматуми и на реки.
Искам да се върнем към НАП и да внесем една подробност. Ако не се случи този коледен подарък, за който говорите и се закъснее, да кажем, на времето, възможно ли е това да повлияе на лиценза на вести, а да го обясните подробно до кога трябва да се случи това, за да не повлияе на следващата година Левски да вземе лиценз. Да. И в опасност, защото казахте Левски не е спасен, това са ваши година.
Сега, мисля, че обясних срока от 1 декември до месеца. Приходната агенция трябва да се произнесе до края на януари, т.е. 1 февруари. Няма никаква опасност, ако се произнесе края на януари, защото лицензите върват в февруари, края на март. Така че ние това сме предвидели, но мисля, че такава вероятност е малка. И ще го имаме поне на... Да не обещаваме неща, които не зависят от нас, а от държавни служители. Разсрочването е предстоящо.
А има ли друго нещо, което да пречи на лиценза, освен това разсрочване?
Не, на етапа не, защото даже не всички. Това, че няма да постигнем с тия срокове, не се знае кога ще се сформира Столична община и съответните комисии да може, защото това решение трябва да се внесе в кмета на техния столичен парламент, да се одобри. Той е изцяло в техния интерес, защото те са последни при разпределението. Столична община, приоритет са осигуровки, ДДС и данък помощ. Така че дори да не постигнем разсрочването с Столична община, това не пречи на лиценз, защото това не са задължения, които се следят. За НАП са задължителни, там се следят. Но няма така, много е малко вероятността и ще
130-140 хиляди на месец стандартно. Така беше нещо, това беше нещо.
143
хиляди. Тоест сега, днес нас вече по 220 хиляди на месец. От 1 януари 2024. Така,
това е канал. Плюс... защото?
Да.
Просто базата, когато е изключено това споразумение, това е изключено 19 година, края на 19 година, непосредствено преди Коледа, задълженията са били съвсем различни. Тогава са били главница и лихва в размер на 5 милиона. Сега са главница и лихва в размер на 9 милиона и
8-9 милиона.
Така че това са две различни цифри. И това нещо, това натрупване е станало вследствие пандемията, знаете, 20-та година, 21-та, тежкото положение финансово на леса, 21-та особено, до встъпването на генералния спонсор, който е дал така, който е спасил леса в този момент. И вследствие затрудненията, които са изпитвали най-вероятно, това мога да предполагам, предходното ръководство с изплащането на текущи. А знаете, че там тече една лихва поле 5 плюс 10, което е безмилно. И така се стана с задължение по. Така че това е сумата, която трябва да се плати. Има нещо хубаво в цялата работа, че когато се изплати главницата, спират такъв лихва. А тези лихви се оценяват от инфлация. Това не дайте да го промотирате. Не на теза, да не ги
Вестник България днес.
Но не бих изпреварял събитията. Нека първо той да ми даде това нещо и след това ще разберем.
Трудно си. По темата и тялото, ако говорих преди това за нашата треньора, казато беше обявена цел екипа и цял екипа на България. Умели ли се тази цел, сега има ли си нески да се върне в екипата и какво ще бъде следствие в зимата, подяща и изхода?
Интересни се на тази такава цел не съм поставил. Говорят да я поставим, така че той да се пържи сега и да отговаря.
Ами аз винаги като футболист съм бил, като бях в Лески, винаги съм си поставил високи цели и съм гонил такива. Така че и като изпълнителен директор, нали, в разговор с Николай Костов, имахме нали, идеята, и тя все още е да преследваме високи цели. Лошото е в случая, че нашия отбор е един от най-младите, да не кажа и най-младия. Нямаме лидер в отбора, който да поведе в най-трудните моменти отбора. И за всяко едно нещо се изисква време. Да, желанието ни е такова, не сме се отказали, ще преследваме. На края на сезона ще видим къде ще завършим.
Аз да допълна нещо само. Искам да кажа, че за мен беше абсолютно очакван този спад в резултатите, не в играта. Защото в 90% от мачовете, които не спечелихме или загубихме, ние категорично трябваше да спечелим от тези мачове. С оглед показаното на терена. Бяхме безобразно ни бяха отрязани главите в определения мачо. Безобразно. Получиха се немалък брой непредвидени контузии на водещите ни играчи. Ние нямаме тази възможност, и това трябва да си дадем много ясна сметка, нямаме тази възможност, като примерно Лудогорец и ЦСКА, да разполагаме с 25 почти равностойни футболисти. Ние играме с много по-малко хора и всяка една контузия на водещ футболист или наказание, защото ние играхме в последните месец и половина с 4-ма, някъде и с 5 човека, които висяха с по 4 картона. Всяка една липса на наш водещ футболист се отразява на представянето на отбора и разбира се, борето е прав, ние сме най-млади отбор. Очаква се, когато напрежението натисне футболистите, това да им се отразява. Но аз не мога да бъда недоволен от желанието им и от представянето им в повечето мачове, които не спечели.
Относно селекцията, само ще кажа, че ние сме зависими от изходящите трансфери, тъй като ние имаме един бюджет, в който трябва да се стремим да влезем, така че не можем да си позволим да харчим повече, отколкото имаме. И няма да го допуснем.
Последни два въпроса. Националното...
Аз да допълня нещо. По тази тема. При всички положения ще има входящи трансфери. Ние трябва да се подсилим. Може би няма да се подсилиме в такава степен, в която имаме желание и имат желание нашите привърженици. Но при всички случаи ще има нови играчи, а и постовете, на които на първо време търсим играчи, това са постовете на Анди Краев и на Петрис. Но ще търсим играчи на други постове, някъде и сме намерили.
БНР.
Господин Сираков, 15 марта е дата, която е важна за целия футбол. Вие вече имате ли своя ориентир за това по-бо ще подкрепите и какво е клуб ще настоява да се случи на това
футбол? Вижко, за мен тази дата е сакрална. По проста причина, че Иляна, съпругата ми, е родена на тази дата. Така че се надявам да на тая дата да се роди нещо наистина хубаво и добро за бъдещето на българския футбол. Първо ние на този етап ние нямаме и не правиме сметка да издигаме кандидат от името на Леско. Това разбира се в следващите седмици може да се промени. Изключително важно за нас ще бъде платформата, програмата, която предлага всеки един кандидат. До момента чувам, че за Митко Бербатов и екипа му знаеме. Чувам, че господин Крушарски щял да се кандидатира. Димитър Аргиров от сегашния изпълком и той щял да се кандидатира. Моля? Михов, доколкото разбрах, не е категоричен, че се кандидатира, но ще проведа разговор с него. Истината е, че ние трябва да видим всичките тези кандидати какво предлагат и как виждат от тук нататък развитието на българския футбол. На всички е ясно, че трябва да има огромен завой в работата на футболния съюз, ако искаме да се отлепим от дъното, не мисля, че сме и под дъното. Един светъл лъч, за който искам да поздравя в момента, Иган Илиев, това, което свърши за две седмици, надхвърли изключително много очакванията ми, за което поздравявам, но това не ме очудва, защото виждаме какво върши Иган в Черноморие. Така че на него от сърце е успех.
Последен въпрос, Дари Крайни.
Господин Сираков, понеже може би малко нахално ще прозвучи въпрос с оглед всички проблеми, които има Левски от финансово естество и не само. Но ако погледнем отстрани, Ботев Пловдив има нов стадион, Локомотив Пловдив строят напред, ЦСКА София ще правят, поне така последен начин играха на българска армия. Притеснява ли, че Левски драматично изостава в това отношение, въпреки че е доста по-неизгодна ситуация?
Не ме очува да чете нахален въпрос, защото се познавам от толкова много години. Разбира се, че не притесняваме всички. Една от основните цели, които спомена Боби, е да си вземе стадион. Това е краткосрочно основната цел на ръководството на клуба.
Може технически да го обясните какво означава да си го вземе
рече? Водиме разговори с институциите. Търсите най-добрата формула за Левски, дали ще бъде на концесия, дали ще бъде под найем, няма никакво значение. Въпросът е да е за дълъг период от време и след това вече ще започнем да говорим по другите въпроси.
Благодаря ви, колеги.
Мога ли аз да завърша с една хубава новина, която пропуснах да ви кажа? Тъй като Левски сам по себе си е феномен в футбола, тази година с продажбата на фанелките всичко направихме нещо феноменално. За първ път български клуб е поздравен с тази газ за това, че е продал много, много голяма бройка панелки, които са над 20 000 в момента. И достигнем определена цифра на продажба на панелки, ще имаме право да си направим и дизайнерска панелка, нещо, което не се е случило. Единствено на Балканския полуостров Фенербахче и Галата Сарай продават повече панелки от нас. Няма гръцки отбори, няма сръбски. Това ми дава надежда, че има неща, които могат да обединят Левски и феновете. Това ми дава и увереност, че по-голямата част от феновете на Левски, симпатизанти, запалянковци, както така ги наричате, подкрепят действията, които предприемаме. Ние ще бъдем съвсем много по-отворени следващата година. Ще бъдат информирани ежемесечно за нещата, които се случват, с изключая тези, които казват в началото, къде се трябва малко повече тишина, когато се говори за международни компании. Така че това е нещо много положително. И мисля, че е добра основа за обединение на синята общност. Никога не са продавани толкова бройки панелки. И може би тази панелка до края на сезона ще стане легенда за всички времена на Левски. По бройки продадени. Благодаря.
Благодаря ви, колеги, светли празници на всички.